χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Για χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 63, το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε στο site, μας ακούτε και στις πλατφόρμες, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα προτιμάτε να ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Μας ακολουθείτε και στις σελίδες μας, τόσο στο Facebook, Pick and Popa πληκτρολογείτε, όσο και στο account στο Instagram, που είχαμε μια φαντασμαγορική, πληθωρική, φαντεζή παρουσίαση όσων έγιναν στο Cleveland στο περιθώριο του All-Star Game του προηγούμενου Σαββατοκύριακου από τον Δημήτρη Καραμάνη. Εκεί που μαζεύτηκαν οι μεγάλοι άσοι όλων των εποχών, τους είδαμε εκεί, τους χορτάσαμε.
Τα σόγια.
Για τους παλέμαχους με τα καλά τους, με τα παραπάνω ίσως κιλάκια τους. Με τα καλά τους και με τα κιλά τους, με όλα αυτά τα ναζάκια που έκαναν στο περιθώριο των εκδηλώσεων και των αγώνων και των διαγωνισμών και τα λοιπά. Πιο πριν πρέπει να μιλήσουμε νομίζω και λίγο και για όσα έγινε στην Ευρώπη. Ήταν Σαββατοκύριακο Κυπέλλου, πολύ ευρωπαϊκή τελική. Αυτό το Σαββατοκύριακο του Φλεβάρη που έχει καθιερωθεί να κερδίζεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, που στη χώρα μας τον πήρε ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας με 81-73 τον Παναθηναϊκό στα δύο αωράκια. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να λέω δύο αωράκια και να μην ξεσπάω σε γέλια.
Εντάξει, δεν υπάρχει κανένας προφανής λόγος που ονομάστηκε δύο αωράκια αυτή.
Δηλαδή, είναι λόφι, σημαίνει λόφι.
Ναι, ναι.
Τοπική διάλεκτο.
Γνωρίζω, αλλά δεν ακούγεται. Δεν νιώθεις άνετα να παίζεις σε αυτό το γήπεδο.
Ναι, οκ. Okay. Θα μπορούσε να το επικαλεστεί κάποιος ηττημένος, προκειμένου Παναθηναϊκός.
Παιδί μου, ας το λέγανε δύο κοπελάκια.
Δηλαδή να λέγανε ας πούμε ότι ξέρω εγώ κάναμε 0 στα 15 στην τελευταία περίοδο, γιατί σκεφτόμαστε συνέχεια το όνομα του γηπέδου.
Μια δυσανεξία, ναι.
Πάραμε το ένα δοκάρι μετά το άλλο.
Ναι, ναι.
Σκέψεις για αυτόν τον τελικό, στον οποίο κρίθηκε και ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μας διορθώσουν για να μας πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το Super Cup τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά τέλος πάντων ας συνεννοηθούμε και ας πούμε ότι η πρώτη κούπα του 2022 πάει στον Ολυμπιακό, πρώτο του κύπελο 11 χρόνια μετά, το 2011, που το είχε κερδίσει την επόμενη εβδομάδα μετά το Final Four της Βαρκελόνης, που ο Παναθηναϊκός είχε στεφτεί πρωταθλητής Ευρώπης.
Το ελληνικό πρώτος, αυτό δεν ήταν.
Ναι, και πρώτος του τίτλος γενικά μετά από 6 χρόνια και το πρωτάθλημα με τα τρίποντα του Σπανούλη και του Μάτζαρ το 2016 στο ΆΚΑ.
Ναι. Κοίτα, θα σου πω. Ένα πρώτο σχόλιο για το μάτς, ένα ωραίο μάτς.
Πολύ ωραίο μάτς.
Ναι.
Πολύ ωραίο μάτς.
Αν και στο τέλος, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός αποχώρησε από το μάτς. Δηλαδή, ναι. Στην τελευταία περίοδο λίγο έκανε πάσο. Νομίζω ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή, είχε όλα τα ωραία στοιχεία ενός και καλού μάτς και καλού ντέρμπι. Γιατί ένα ντέρμπι μπορεί να είναι ωραίο και να έρθει, όπως λες συνήθως, να μην είναι παιδί μου ψηλά το σκορ, να μην είναι, αλλά να έχει μια ένταση, να είναι ωραίο. Αυτό νομίζω το μάτς είχε και τα δύο. Δηλαδή είχε και το λεγόμενο καντιλάκι του Νέντοβιτς, το οποίο εντάξει, είναι I rest my case με αυτήν την ατάκα του speaker.
Ναι.
Είχε, εντάξει, ποιο καντιλάκι.
Εντάξει, μόνο πώς να το πει αυτό, σε πείραξε τώρα.
Τρίποντο, ξέρω εγώ. Προσευχή. Το προσευχή μου αρέσει περισσότερο.
Teardrop. Το ήθελες εσύ.
Ναι, μα το καντιλάκι. Να συζητήσουμε κάτι, Παναγιώτη. Από πού έχεις ζήσει κάποιο καντιλάκι να πηγαίνει έτσι? Φωτοβολίδες έχω δει, βεγγαλικά. Το καντιλάκι κάνει.
Και παιδιά δεν έχω δει να φέρνει ο Πελαργός, αλλά το λέμε.
Εντάξει, δεν ξέρεις. Σαν πιθανότητα μπορεί και να υπάρχει. Rainbow το έχω ακούσει στο συγκεκριμένο. Τι είναι το καντιλάκι?
Και το καντιλάκι μπορεί να υπάρχει. Τέλος πάντων, εκεί θες να κολλήσουμε τώρα.
Όχι,
θα κάνουμε
εντάξει,
πάλι 3,5 ώρες επεισόδιο να αναλύουμε το καντιλάκι.
Όχι, ωραίο μάτς. Ναι, ναι, ωραίο μάτς. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο το δικό μου. Και στο τέλος, θάλασσα για τον Παναθηναϊκό. Η άμυνα του Ολυμπιακού, που είναι το α και το ω αυτής ομάδας φέτος,
ναι,
έσφιξε τα λουριά. Αλλά αν θες τη γνώμη μου, όσο και να σφίγγει τα λουριά, ρε παιδί μου, η άμυνα, δεν γίνεται να έχει 0 στα 15. Ναι, δεν γίνεται.
Εντάξει, όμως αυτή η επίδοση είναι επίτευγμα της πολύ καλής αμυντικής παρουσίας του Ολυμπιακού. Που ξέρεις, μας κάρεψε το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός στην άμυνα για 3 δεκάλεπτα.
Βέβαια, 70 πόντους σε 30 λεπτά.
Ο Παναθηναϊκός έχει φάει 67 πόντους, έχει βάλει 67 πόντους σε 30 λεπτά. Εντάξει, δεν θα πω άκοπα, με παίχτες που μέχρι εκείνη τη στιγμή έχουν παίξει καλά. Το πρώτο ημίχρονο του Νέντοβιτς είναι φανταστικό. Αλλά ξέρεις, ένας Παναθηναϊκός που κουβαλάει όλες τις αμαρτίες της φετινής χρονιάς. Δεν είναι μια ομάδα που έχει κανένα φοβερό free flow στην επίθεσή του για να πεις ότι απέναντι σε μια τόσο σκληρή ομάδα βάζω σε ένα τελικό εύκολα 70 και καλά ποσοστά είχε. Και ναι. Τα σουτ από εκεί που ήθελε τα πήρε και συνεργασίες έβγαλε.
Και ανοιχτό γήπεδο έβγαλε στην τρίτη περίοδο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Απλά ο Ολυμπιακός εκεί γύρισε τον διακόπτη. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι άμα ρωτήσει 100 ανθρώπους που ασχολούνται με τον μπάσκετ στα σοβαρά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, θα σου πούν ότι κοίταξε σε μια σειρά play-off, ανεξαρτήτως με το ποιος έχει πλεονέκτημα της έδρας, ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα με περισσότερες λύσεις κτλ. Κτλ. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από αυτούς τους 100, θα σου πούνε πίσω ότι σε έναν αγώνα μιας βραδιάς όλα γίνονται, γιατί ορισμένα από αυτά τα πράγματα μπορούν να πάνε περίπατο. Ναι. Όπως ας πούμε έγινε στο πρώτο μάτς του ΣΕΦ, το πρώτο μάτς που έπαιξαν δύο ομάδες μεταξύ τους στο ΣΕΦ. Κι όμως αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός το πήρε επειδή έχει περισσότερες λύσεις, επειδή έχει περισσότερο βάθος, επειδή είναι στο τέλος ημέρας καλύτερη ομάδα. Δηλαδή κατάφερε να το πάρει δοκιμάζοντας, αλλάζοντας σχήματα, με τον Σλούκα να μένει όλο το τέταρτο δεκάλεπτο στον πάγκο, με game changers που λύσαξαν επίσης αυτοί που έκαναν τη μετάδοση να είναι ο Γόκα και ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ που φτιάχνει και σιγά σιγά μια παράδοση.
Ναι, ο Ερυθρόλευκος και Casey Rivers θα λέγαμε.
Ναι, εναντίον του Παναθηναϊκού. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός, όσο και να είναι επικεντρωμένος στο να μαρκάρει τα υπόλοιπα βαριά επιθετικά όπλα του Ολυμπιακού, δεν έχει λύση για τον Μακίση, ο οποίος και πάλι του προκάλεσε ανισορροπία στην άμυνα, έβαλε καλάθια, πήρε φάουλ, έδωσε...
Και πίσω ήταν καλός.
Έδωσε σουτ ελεύθερα, που βοήθησαν εκεί να ροκανιστεί η διαφορά. Και εντάξει, ο Ντόρσεϊ ήταν η πιο σταθερή επιθετική επιλογή του Ολυμπιακού, και ο Βεζένικοφ που έβαλαν 21 και 18 πόντους αντίστοιχα. Όλα αυτά λίγο πολύ έχουν υποθεί, έχουν περάσει και μέρες από το παιχνίδι, δεν λέμε νομίζω κάτι καινούριο. Νομίζω βέβαια ότι ο πραγματικός τίτλος του αγώνα, ανεξάρτητα από το πώς το έπαιξαν οι δύο ομάδες, ανεξάρτητα από το πώς το έπαιξαν και τα media ενδεχομένως που είναι τα φύλλα προσκύμενα που λέμε, είναι το ένα ουφ και ένα γαμώτο. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Ουφ για τον Ολυμπιακό, ανακούφιση.
Ναι, σωστό.
Ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, το πήραμε, δεν μπαίνουμε τώρα σε μια διαδικασία εσωστρέφειας γιατί πάλι χάσαμε έναν τίτλο, ξέρεις... Δεν βοηθάει να δικαιωθεί και όλη αυτή η φιλολογία για την δικαίωση του μέχρι τέλους, για το ότι
όλο
τα
αυτό
πράγματα έχουν φτιάξει ευρωπαϊκός τελικός, με πολιτισμένη ατμόσφαιρα. Ξέρεις, είναι όλη αυτή η αφήγηση την οποία ο Ολυμπιακός για ευνόητους λόγους θέλει να επικοινωνήσει. Και από την άλλη πλευρά του Παναθηναϊκού το γαμό το είναι ότι... ξέρεις, έπαιξε καλά για 30 λεπτά, έφτασε κοντά, και νομίζω επειδή όλοι και στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν ότι οι δυνατότητες δεν είναι μεγάλες, ξέρεις, θα σκέφτονταν ότι αφενός μεν ποτέ ένα κύπελο δεν είναι κακό, ένας επιπλέον τίτλος, και αφετέρου δε ότι, ρε παιδί μου, ας έβαζε και στον αντίπαλο μια αμφιβολία.
Ναι, ναι, ναι.
Και λίγη... και λίγη αμφισβήτηση και λίγη εσωστρέφεια.
Εντάξει, πολύ εσωστρέφεια θα έβαζε.
Εν ώψη των τελικών. Γιατί θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα το συζητάμε γιατί στην πραγματικότητα η διαφορά των δύο ομάδων είναι μεγάλη.
Ναι.
Ή αν όχι μεγάλη, ίσως είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, είναι αξιοσημείωτη. Να το πω έτσι λίγο πιο.
Είναι αυτό που είπε ο Πρίφτης, ρε παιδί μου, στη συνέντευξη που λέει: θεωρείται, λέει, ότι εμάς είναι κοντά. Λέει: δείτε τη βαθμολογία της Ευρωλίγκα, είναι κοντά.
Να.
Αυτό είναι. Δεν είναι τώρα στα,
σωστό,
στα χαρτιά τι να συζητάμε.
Πιο εύκολα και με λιγότερες λέξεις.
Ναι, ναι. Ο coach.
Το είπε ο...
Το ψέγεις λίγο τον coach.
Ξέρεις τι, αυτό που σκέφτηκα βλέποντας, ας πούμε, και την καθίζηση στο τελευταίο δεκάλεπτο, είναι ότι και όμως δεν μπορώ να κάνω τόσο τον έξυπνο και να το στηρίξω τεχνικά, είναι ότι έχω την εντύπωση ότι στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει το οψιόν το επιθετικό ο Νέντοβιτς να είναι εκτελεστής ως spot-up shooter.
Ναι.
Δηλαδή, ή σουτάρει μετά από τρίπλα κάνοντας γιο-γιο ενίοτε τους αντιπάλους, σουτάροντας καντιλάκια, κυλώντας σαν Νέντοβιτς, όπως λίγο πολύ έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο, βάζοντας δηλαδή πολλές φορές και πολλά δύσκολα σουτ. Αλλά αυτός είναι αυτός ο παίχτης και ο ημιτελικός με τον Προμηθέα έτσι γύρισε. Για τον Παναθηναϊκό.
Και η Λάρισα γύρισε έτσι. Έχει...
Ναι.
Και το Σεφ γύρισε έτσι.
Είναι ένας παίκτης ο οποίος βγαίνει από μία σειρά από screen. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Είναι και καταπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο κινείται, απελευθερώνεται. Άρα παίρνει την μπάλα σε θέση απειλής και είτε σουτάρει σε πρώτο χρόνο, είτε δει, είτε μετακινεί την άμυνα δημιουργώντας καταστάσεις για τους άλλους. Σπανίως τον βλέπουν να δημιουργούν οι άλλοι καταστάσεις και αυτός να είναι ο εκτελεστής. Αυτό μου έχει μπει λίγο στο κεφάλι. Αλλά ναι, δεν είναι ότι από την Κυριακή έχω λιώσει και μπροστά στο βίντεο βλέποντας αγώνες του Παναθηναϊκού για να σου παίξω και 10 φάσεις τώρα.
Ισχύει αυτό, αλλά αυτό γίνεται πολύ πιο δύσκολο όταν αυτή η ομάδα δεν έχει κανένα δημιουργό.
Δηλαδή... Εντάξει, ο Μέικον θα μπορούσε να δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις.
Εντάξει,
δηλαδή,
νομίζω
και
ότι...
να σουτάρει ο Νέντοβιτς περισσότερο, ας πούμε, το λέω πολύ σχηματικά, στην αδύνατη πλευρά ενδεχομένως.
Θα βοηθούσε να υπήρχε παραπέτρου για αυτό που λες. Δηλαδή να υπάρχει λίγο και ένα.
Σίγουρα.
Ένας πιο μέσα να κάνει λίγο αυτή τη δουλειά.
Σίγουρα. Σίγουρα.
Ναι, αλλά και πάλι ρε παιδί μου, εμένα το 0 στα 15 δεν το. Ναι. Δεν χωνεύεται πολύ εύκολα. Δεν είναι. Είναι δύο ομάδες Ευρωλίγκα. Δηλαδή.
Εντάξει,
δοκίμασε κάτι άλλο. Πήγαινε την μπάλα στο Παπαγιάννη.
Συμβαίνουν όμως αυτά. Δηλαδή, blackout έχουμε δει να παθαίνουν ομάδες και ομάδες. Ναι. Και με περισσότερο ταλέντο επιθετικό από τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο, ξέρεις, είναι και λίγο, αρχίζει και είναι και το αρχίζει και
το λες, πνευματικό.
Είμαι κοντά, το χάνω. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει χάσει και άλλα μάτς φέτος. Δηλαδή σου θυμίζω όχι με τόσο, με πιο γκρανγκινιολικό τρόπο που θα λέγαμε σπίκερ. Ας πούμε έτσι έχασε στην ΕΦΕΣ. Έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
Σωστό.
Έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Okay, εκεί δεν έχασε με 8 πόντους το παιχνίδι, δεν κρίθηκε δηλαδή 2,5-3 λεπτά πριν το τέλος. Αλλά...
Το ίδιο μοτίβο ήταν.
Ξέρεις, αυτό είναι λίγο και ένα γνώρισμα μιας...
Κακό χωριό, αλλά λίγα σπίτια.
Όχι μεγάλη ομάδα.
Ναι, είναι...
Όχι μεγάλη ομάδα, όχι σαν φανέλα, ενώ όχι μεγάλων παικτών, όχι μεγάλων προσωπικότητων. Που δεν μπορούν... και όχι, πολύ και όχι μεγάλες ενδεχομένως και τριβείς μεταξύ τους να ξέρουν πώς να σκοτώσουν τα παιχνίδια.
Ναι, ναι, ναι. Ποιότητα του ρόστερ θα λέω εγώ. Δεν θα πω.
Ναι, όχι, okay, εντάξει.
Εντάξει. Θες να πάμε στα.
Πάμε έτσι λίγο στα άλλα. Είχαμε ένα ωραίο ξυλίκι στο Ισπανικό.
Αλλά τρομερό.
Βαρσελόνα Ρεάλ 64-59. 13 ο Σάρας απέναντι στη Ρεάλ όσο κάθεται στον πάγκο των Μπλαουγκράνα. Τους έχει πάρει τον αριθμό.
4-0 φέτος.
Νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες, παρότι και οι δύο ας πούμε, παίζουν πολύ καλά στην Ευρωλίγκα, είναι πρωτοπόρες και οι δύο με 25, όταν παίζουν μεταξύ τους, φαίνεται ότι η Ρεάλ δεν μπορεί να ακολουθήσει το physical χαρακτήρα της Μπαρτσελόνα.
Ναι.
Εμένα ναι. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου. Δεν έχω δηλαδή κάτι πιο σοφιστικό από αυτό. Ότι τους δέρνει και κάποια στιγμή τους κερδίζει. Είτε ναι. Θα τους κερδίσει φαντεζή όπως τους κέρδισε πρόσφατα στην Ευρωλίγκα με συν 20, με συν 18, ή θα τους κερδίσει. Στις λεπτομέρειες όπως στην Κυριακή.
Ναι, κοίτα, εγώ νομίζω ότι ένα κομμάτι είναι αυτό, δηλαδή το πιο αυθεντικό physical πράγμα είναι η Μπαρτσελόνα, αλλά στο τέλος, δηλαδή στις κρίσιμες κατοχές, έχει καλύτερους παίκτες μπροστά η Μπαρτσελόνα επιθετικά. Δηλαδή η Ρεάλ δεν έχει ρε παιδί μου Μίροτιτς να κουμπίσει κάπου την μπάλα και να πει τώρα πάρουμε δύο βολές. Μια τέτοια, όπως επίσης, εντάξει, δεν έχω λόγια πλέον για τον Λαπροβίτολα. Δεν έχω λόγια. Δηλαδή...
Έχει πάθει μεγάλο έρωτα φέτος.
Ναι, εντάξει. Ρε παιδί μου, γενικά μου αρέσουν οι παίχτες που σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κατάλαβες, ούτε να πανηγυρίσει ούτε τίποτα. Αυτός ο τύπος είναι. Και κάπως το έχει βιδώσει, ρε παιδί μου, αυτό που γίνεται με τη Ρεάλ. Δηλαδή ότι κάπως τους βλέπει και τους πελεκάει. Και για άλλο ένα ματς, επίσης σημαντικό, κλάτσο ο Γιοκουμπάιτης.
Εντάξει, τι άλλα. Είχαμε ο Ζωτς Έφαγε 17 πόντους στο κεφάλι από τον Ερυθρό Αστέρα στο σέρβικο ντέρμπι. Εκνευρίστηκε και μετά και με τις ερωτήσεις που του έκαναν οι δημοσιογράφοι.
Έκανε ένα ωραίο στην απονομή. Δεν ξέρω αν το δες. Έτσι όπως πάνε να πάρει το μετάλλιο του ηττημένου, έχουν ξεκινήσει να κάνουν όλοι το Αστέρα. Και με το που το παίρνει, το σηκώνει στον αέρα και του το δείχνει και του χειροκροτάει. Σε φάση ευχαριστώ, να είστε καλά, ρε τσακάλια.
Ναι. Ωραία αυτά.
Ωραία, αυτό ήταν πολύ ωραίο.
Εντάξει, και εκεί νομίζω φάνηκε ότι ωραίο το project του Ζότς. Θα γίνει και καλύτερο σίγουρα. Σίγουρα ανήκει με έναν τρόπο, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα κτλ. Αλλά εντάξει, και άλλη είναι ομάδα Ευρωλίγκα τόσα χρόνια. Δηλαδή ξέρουν να παίρνουν και τα μεγάλα παιχνίδια.
Θα πω μια φράση που δεν παίρνω να την πω από τη ζωή μου. Νομίζω ότι κοστίζει ότι έχει τραυματίσει και ο Σμαλιάγκητς για αυτήν την ομάδα. Δεν ξέρω. Φτάσαμε σε αυτή τη μέρα, θα το πω, το καταγράφω. Γιατί ο Σμάλια έχει πάει να κάνει το Σμάλια Τζιγκίτς τσαρτσαρί ο άλλος εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν έχει πάρει πρέφα.
Το Μιλάνο ποιο κέρδισε στην Ιταλία.
Το Μιλάνο κέρδισε την Τερτόνα. Μια ωραία κατάσταση στα Χτωμπούτας, αλλά εντάξει, στον τελικό δεν είχε ιδιαίτερη τύχη. Ήταν τρομερή στον ημιτελικό. Τη Βίρτους την ξεπάτωσε, να το πω με μια μπασκετική φράση. Κέρδισε 20 τόσους πόντους κάποια στιγμή. Ωραίο ήταν. Γιορτή του μπάσκετ. Η Ιταλία, το ιταλικό μπάσκετ επιστρέφει. Τα έχουμε πει.
Κάτι άλλο που σου έκανε εντύπωση.
Κέρδισε η Ζάλγκιρς τη Λιετ Καμπέλης. Ξέρω εγώ, δεν έχω δει κάτι άλλο. Κερδίσαμε τα Γιάννα. Μου ζήτησε και ένας φίλος να σχολιάσουμε, αλλά δεν. Παραμένω ταπεινός σε αυτό το μέτωπο.
Είσαι υπέρ της επιστροφής Μανώλο Χιμένεθ?
Όχι. Δεν θέλω να επιστρέψει κανένας. Ούτε ο Ντέμις ούτε ο Σάντος ούτε κανένας. Τίποτα. Θέλω να μπουν τέσσερις.
Τέσσερις υπότες της αποκάλυψης.
Όχι, ο Τόμσεν, ας έρθει η Βελκουλέσκου να αναλάβει την ΑΕΚ. Να μην ξέρω κανέναν. Έχω βαρεθεί να βλέπω επιστροφές. Αυτό ήθελα να πω, Παναγιώτη. Και σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα να το πω. Σε ευχαριστώ για αυτό.
Okay. Μετά από αυτό, πάμε στο Cleveland. The floor is yours.
Κοίτα, αν δεν υπήρχε το NBA 75, ξεκινήσουμε αυτό. Αν δεν υπήρχε το NBA 75 και αν δεν έπαιρνε φωτιά ο Στεφ στο μάτς να βάλει τα 16 τρίποντα, αυτό το πράγμα θα ήταν τώρα. Καθόμαστε να το δούμε γιατί μας έχουν πληρώσει.
Ναι.
Τα τρίποντα και τα καρφώματα και το μάτς και όλη τη φάση.
Εντάξει, τα τρίποντα γιατί. Έκανε ρεκόρ ο Towns.
Έκανε ρεκόρ, αλλά εγώ δεν μπορώ αυτό το με το που κερδίζει που δεν πήγε ο καλύτερος ψηλός σωτέρων των εποχών. Ρε αγοράκι μου. Δηλαδή, έχει παίξει μπάσκετ τον Ντίρκ Νοβίτσκι. Δεν έπαιξε πριν από 30 χρόνια. Τώρα, το 19 το κόψε.
Δεν καταλαβαίνω τόσο πολύ την έκρηξή σου, αλλά εντάξει. Το πήρε. Άνθρωπος έκανε ρεκόρ, να μην του δώσουμε και ένα τίτλο.
Να τον δώσουμε.
Ωραίο. Είναι, δηλαδή, είναι και ένα παιδί που έχει περάσει πολύ δύσκολα
τα τελευταία
χρόνια.
Να ιεραρχήσω τα ωραία της βραδιάς. Ωραία.
Ναι.
Καλύτερο από τα 16 τρίποντα του Στεφ Κάρι. Εγώ πέρασα καλύτερα με τον Γιουχάρανε. Που εμένα με έκανε να νιώσω πολύ όμορφα.
Ναι.
Εντάξει. Έχουμε ζήσει. Το rivalry, ας πούμε, αυτής της δεκαετίας, αυτό είναι.
15, 16, 17 και 18. Τρία πρωταθλήματα το Golden State και το πρωτάθλημα του 16 με την επική ανατροπή.
Και ένα που μετράει για τρία. Ήταν ωραίο. Αυτό, fun fact, ο Στεφ έχει γεννηθεί εκεί. Έχει γεννηθεί στην ίδια πόλη που έχει γεννηθεί και ο Λεμπρόν. Έχει παίξει μπάσκετ ο πατέρας του εκεί πέρα. Ωραίο ήταν αυτό, μου άρεσε.
Είχε όλο παίξει ο Ντελ Κάρι στο Cleveland.
Νομίζω γι' αυτό το λόγο ήταν εκεί. Δεν έχουν σχέση σαν οικογένεια.
Στη Σάρλοτ κυρίως τον θυμάμαι τον Ντελ Κάρι, τέλος πάντων.
Σάρλοτ και το Ρόντο, εγώ τον θυμάμαι. Μου άρεσε πάρα πολύ η αντιμετώπιση που είχε στο match ο Jimmy Butler. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θύμισε όντως, λίγο.
Συγγνώμη, έχει παίξει μια χρονιά. Έχει παίξει τη δεύτερη του χρονιά ο πατέρας του Στεφ στους Καβαλίες, το 87-88.
Όταν γεννήθηκε ο Στεφ, το 88 γεννήθηκε. Μου άρεσε πάρα πολύ η αντιμετώπιση Jimmy Butler. Ήταν λίγο πιο αδιάφορη από την αντιμετώπιση Καουάι, αν θυμάστε το 17, νομίζω, που είχε μπει ο Γιάννης μέσα και έχουν σκαλώσει όλοι τι κάνει εκείνο ο Καουάι σε φάση. Δουλεύουμε αύριο. Σταματήστε αυτό το πράγμα.
Ο Μπάτλερ όντως το είπε, είμαι εδώ για να μην τιμωρηθώ. Είναι δικό σου.
Είναι μια ατάκα ενός θρύλου του NFL. Θρύλου με την έννοια της pop κουλτούρα θρύλου. Μιλάμε για μια τεράστια μορφή που έχει παίξει και σε ταινίες του Μαρσόν Λίντς.
Okay.
Ο οποίος επειδή ήταν έτσι loud mouth, πώς το λένε, κάθε φορά πήγαινε στα αποδυτήρια κάτι και έβριζε. Γιατί έτσι είναι η εκφορά του λόγου, ρε παιδί μου. Και έτρωγε πρόστιμο.
Okay, okay.
Δεν έβριζε δηλαδή τον προπονητή του ή κάποιο παίχτη. Ήταν τέτοιο. Ξέρω, λοιπόν. Και κάποια από ένα σημείο και μετά πήγαινε εκεί πέρα στη συνέντευξη τύπου, καθόταν. Μαρσόν, τι λες για το μάτς. I'm here so I won't get fined. Αυτό.
Ένα ιστοριοδίφης του αμερικανικού αθλητισμού, ο Δημήτρης Καραμάνης. Το κράταμε.
Ναι. Και Ρούντι Γκομπέρ έχω να πω. Ναι. Θλίψη. Μια κινούμενη θλίψη.
Γιατί, έτσι.
Γιατί σε κάποια φάση θα σου πω τι έκανα. Δεν με τιμά αυτό, αλλά το έκανα. Γύρισα το League Pass πίσω για να δω πόσες κατοχές ανεβοκατεύει και ο Ρούντι Γκομπέρ χωρίς να κουμπίσει την μπάλα. Λοιπόν,
ναι.
Το ρεκόρ του που κατέγραψα εγώ, μπορεί να είναι και περισσότερα, ήταν 24 κατοχές. Δηλαδή ανεβοκατέβαινε, προσπαθούσε να του δώσει την μπάλα κάποιος, να κάνει κάτι, πήγε να πάρει ένα rebound, ένα follow, τίποτα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται. Από τότε
αυτό φταίει, οι άλλοι που δεν του δίνουν.
Οι άλλοι φταίνουν, οι άλλοι είναι τα κολόπεδα. Αλλά νομίζω ότι από τότε που βγήκε. Καταρχάς τον έβριζε εκείνη την ώρα. Ψιλοειρωνευόταν την ώρα του μάτς ο Ντρέιμοντ. Ότι μην με συγκρίνεται με αυτόν, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, έχασε εκεί μια. Έχασε ένα rebound κατά τον Κουμπίρ και πετάει και τον Ντρέιμοντ, που ο Ντρέιμοντ ήταν sideline reporter στο μάτς. Δεν έπαιζε, ήταν τραυματίας. Και είπε, είναι δυνατόν να με συγκρίνεται με αυτόν.
Ωραία.
Αυτά.
Μπορεί να είσαι και μοναδικός που κάθεσε και μέτρησε τις κατοχές χωρίς possession του.
Το All-Star Game.
Ναι.
Κάπου να μετράει και όλες, να πεις γιατί δεν δίνουν την μπάλα στον Γκομπέρ. Δεν του δίνουν την μπάλα.
Οκ, okay, εντάξει. Είναι. Συζήτησε το με τον θέραπιστ αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Με το σκύλο μου θα ξεκινήσω να το συζητάω που το βλέπω μαζί το μάτς.
Εντάξει. Συμφωνείς ότι η όλη παρουσία του Λεμπρόν, το διάβαζα που το έγραφε ο Μάρκ Στάιν, ένας από τους πιο διακεκριμένους ρεπόρτερ και αναλυτές του NBA, ότι η όλη παρουσία του Λεμπρόν το Σαββατοκύριακο του All-Star Game έδειξε πολύ ζεστασιά για τον κόσμο. Είπε ότι, ρε παιδί μου, ο κόσμος να χαλάσει, εγώ με τον Μπρόνι, το γιο του, θα παίξουμε μαζί μια χρονιά. Έβαλε και την ένα καλάθι που θα μείνει ιστορικό, δηλαδή θα το μνημονεύουμε όταν θα κάνουμε το επόμενο αφιέρωμα για τα All-Star Game Highlights που έδωσε και την νίκη στην ομάδα του με 163-60. Αλλά ο Στάιν, λοιπόν, για να επιστρέψω, συμπέρανε ότι όλη αυτή η παρουσία του Λεμπρόν δείχνει ότι είναι ψιλοέτοιμος να αναχωρήσει από LA.
Ναι.
Ότι έχει αρχίσει η αρχή, ότι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους αυτής της όμορφης περιπέτειας που έχει αποδώσει μέχρι στιγμής ένα πρωτάθλημα.
Ναι.
Έχει προσθέσει στο μύθο του Λεμπρόν και έχει προσθέσει και στον ασφαλώς και στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Κοίτα, εγώ θα το πω και λίγο παραπέρα. Νομίζω ότι έβγαλε ένα. Θέλω να γυρίσω εδώ, ρε παιδί μου. Εδώ είμαι εγώ. Δεν είναι ότι. Γιατί η πιο χαρακτηριστική ατάκα που ήταν λίγο σε φάση. Είναι ότι το Cleveland, οι Cavaliers έχουν τρεις παίχτες στο All-Star Game. Τον Garland, τον Allen και εμένα. Είναι λίγο. Είναι Ντέμις Νικολαίδης, ρε παιδί μου. Το αίμα νερό δεν γίνεται η φάση εκεί πέρα.
Εντάξει, όχι. Ρε, εσύ. Ο Ντέμις δεν πήγε.
Δεν πρόδωσε.
Δεν πήγε στη μισή Σούπερ Λίγκα. Στην Ατλέτικο το πήγε.
Σωστό.
Εντάξει,
όχι, ενώ αυτά που έγιναν ως πρόεδρος, ξέρεις, αυτό το. Η αποκαθήλωση.
Ναι.
Νομίζω ότι θα κάνει τα πάντα. Τα πάντα. Αν έρθει ο Μπρόνι στη Λίγκα. Να παίξουν μαζί στο Cleveland.
Αυτό. Ο Μπρόνι είναι τόσο, τόσο καλός για να παίξει στην NBA.
Κανείς δεν ξέρει. Γιατί κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σαν το γιο του Κάρι, μπορεί να είναι σαν το γιο του Κρόιφ. Κανείς δεν ξέρει πώς θα, πώς θα εξελιχθεί.
Αυτό το πράγμα.
Ναι. Αλλά νομίζω ότι ίσως υπάρχει και. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Στάιν έχει ένα νόημα, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να υπάρχει και μεσαία φάση. Δηλαδή, ίσως να πάει πρώτα ο μπαμπάς στο Cleveland.
Όχι, ο Στάιν δεν είπε ότι θα πάει στο Cleveland.
Ναι, ναι.
Είπε ότι υπάρχουν shades ότι τελειώνει η φάση του στο LA. Ναι. Γιατί. Είναι και δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα και με τον τραυματισμό του AD και γενικά τη μέτρια χρονιά που γίνεται μέχρι τώρα κτλ. Ωραία. Πρωταγωνιστής πάντως, αναμφισβήτητα, ο Λεμπρόν του του τριημέρου εκεί πέρα. Άλλο.
Άλλο. Έχω να προτείνω κάποιες αλλαγές. Γιατί...
Αυτό. Μεταρρυθμιστής. Πάσχει αυτή η χώρα.
Αυτό. Θα σου ξεκινήσω από το.
Δυσάρεστες αλήθειες, δηλαδή, θα μας πεις τώρα.
Ναι. Ή αλλιώς γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Σίλβερ στο τηλέφωνο. Okay. Θα το έλεγα έτσι.
Okay.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα τρίποντα.
Ναι.
Ότι αυτή η ιδέα με τα πράσινα, με τις πράσινες μπάλες από τα 8 μέτρα, δηλαδή είναι μια γελιότητα. Ή πηγαίνετε όλα ένα μέτρο πίσω ή τι είναι αυτά, ας πούμε.
Ναι. Εντάξει.
Όχι, και θα σου πω
ούτε
γιατί.
Κρύο ούτε ζέστη.
Θα σου πω γιατί.
Σε
γιατί
αυτή την εισήγησή σου.
Ρε παιδί μου, δεν γίνεται να είναι τόσο αιμονική ότι όλα πρέπει να είναι ίδια 82 μάτς, να μην μειώσουμε για να μπορούμε να συγκρίνουμε εποχές. Και στα σούτ, ας πούμε, να λέει τώρα ο άλλος έβαλε περισσότερα από το Larry Bird. Δεν έβαλε περισσότερα από το Larry Bird. Σούταρε 4 σούτ παραπάνω από το Larry Bird και μέτραγαν για 3. Λοιπόν.
Σωστό.
Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο αισθητικό δεν μου αρέσει αυτή η μπάλα. Δεν μου αρέσει αυτό το χρώμα. Λοιπόν.
Ναι.
Δεύτερο, πρέπει να σταματήσει το μαρτύριο από το διαγωνισμό καρφωμάτων. Θα σταματήσει. Αν δεν εξασφαλίζουμε ότι είναι καλή.
Εντάξει, ο διαγωνισμός καρφωμάτων είχε περάσει μια τρομακτική κάμψη όπου πραγματικά δεν βλέπω όταν ήταν αστείο.
Είχε κερδίσει ο Τζέρεμι Εβάνς, να πούμε, του Παναθηναϊκού.
Μπράβο. Ήταν αστείο το θέαμα για πολλά χρόνια. Δηλαδή, τολμώ να πω για σχεδόν μια δεκαετία. Και
παραπάνω.
Επανήλθε στα... Έγινε ξανά σεξι, έγινε ξανά εντυπωσιακό με την παρουσία, με τον Λαβίν, με τον Άρον Γκόρντον.
Την κοσμογονία του 16.
Την κοσμογονία του 16, όπως το λες, κτλ. Άρα, εντάξει, θα έλεγα να μην είμαστε τόσο ισοβεδοτικοί, επειδή η φετινή χρονιά όντως δεν βλεπόταν.
Και η φετινή, και η περσινή, και η προπέρσινη.
Εντάξει. Νομίζω ότι το φετινό ήταν. For the ages, που λένε.
Και το φετινό φαινόταν από τη στιγμή που βγαίνει ο Τζέλεν Γκριν με αλυσίδα. Και κρεμασμένο κινητό σε φάση αυτό θα γίνει NFT τώρα. Mm-hmm. Εντάξει. Αγοράκι μου, είσαι γελίος.
Ναι.
Αυτό είναι το.
Δηλαδή, τι προτείνει, να καταργήσουμε το διαγωνισμό καρφωμάτων?
Όχι, να υπάρχει ένα μίνιμουμ. Ναι. Η μισή να είναι All-Star. Αυτό λέω εγώ. Αν είναι 4
ή 5. Είναι κατά ανάγκη, δηλαδή, άμα είσαι All-Star, είσαι κατά ανάγκη καλό ντάνκερ.
Όχι, ρε παιδί μου, αλλά το Μωράν θέλαμε να δούμε και το Λαβίν. Okay. Τι να δούμε τώρα.
Λαβίν είναι τραυματία. Για να μην πηγαίνει να κοπανιέται για να χαίρεσαι εσύ, ας πούμε, στους.
Οκ, εντάξει.
Στους Αμπελογκάρντε.
Δεν αντέχω, ρε παιδί μου, άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
Νομίζω.
Νιώθω άσχημα γιατί είναι και νέα παιδιά και απογοητεύονται, καταλαβες.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο διαγωνισμός των καρφωμάτων, αν δεν είναι καλός, αν έχει συνεχόμενες αποτυχίες, αν είναι τελείως ανέμπνευστα από αυτά που δοκιμάζουν, δημιουργεί ένα τρομακτικό αίσθημα αμηχανίας και στον θεατή. Και στον θεατή μερικές χιλιάδες μίλια
ακριβώς.
Λες τώρα, δηλαδή, υπάρχει μια ετεροτροπή, υπάρχει ένα περίεργο τέτοιο.
Ο Τζαμπάρ ήταν ο πιο ωραίος.
Ναι, που σηκώθηκε και έφυγε.
Σηκώθηκε και έφυγε εμφανώς ότι. Α, το διάλογο.
Ναι, εντάξει, έλα. Είναι πώς είναι αυτό το μη με τον κόκαλι που κάνει.
Ναι.
Αυτό ήταν περίπου.
Η τελευταία μου πρόταση θα είναι να βάλουμε το Celebrity All-Star Game στο ημίχρονο με κανονικούς celebrities. Με κανονικούς. Αυτό. Ναι. Γιατί εντάξει. Ωραία είναι. Ωραία φάση είναι αυτή. Ωραίο γκλάμουρ. Δεν υπάρχει λόγος να είναι ο Machine Gun Kelly, βέβαια. Να πούμε κανονικούς celebrities.
Ο Machine Gun Kelly είναι ο Megan Fox.
Ναι.
Ναι.
Και είναι και από εκεί, νομίζω.
Αυτός νομίζω ήταν συμμαθητής μου. Δηλαδή είναι αυτός που λέει.
Ναι, μπορεί.
Δεν είναι, όχι, sorry. Δεν είναι αυτός που λένε ότι είναι.
Έξοχα. Άντε και του χρόνου.
Για να συνεχίσουμε. Ναι.
Λοιπόν.
Έχεις εδώ πέρα, βλέπω στη σημείωση του επεισοδίου, όπως και κάποια έτσι πιο hot takes, ας πούμε, για να συζητήσουμε. Αφού έκανες τις προτάσεις στον κύριο Σίλβερ.
Ναι, θα τις στείλω.
Εγώ κρατάω low profile, γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν έχω ασχοληθεί καθόλου φέτος με το All-Star Game. Εντάξει. Οπότε σε ακολουθώ.
Μπορώ να σου πω ότι σε τιμά σαν φίλο του μπάσκετ αυτό, ίσως.
Ναι. Για πάμε τώρα στο NBA 75.
Ναι, όλη η ιστορία του φετινού All-Star ήταν ότι έγινε ξανά άνοιξη κουβέντα λίγο για το NBA 75. Γιατί τους είδαμε όλους μαζεμένους, ξέρεις. Ναι. Δεν ήταν αυτή η συζήτηση που κάναμε όταν ανακοινώθηκε η λίστα. Τώρα ήταν όλοι εκεί. Δηλαδή είδαμε και ποιος έλειπε, να το πω έτσι.
Ναι.
Και αυτό ξεκίνησε ξανά μια κουβέντα, γιατί δεν είναι αυτός, γιατί είναι ο άλλος και όλα αυτά, που σε βάζει σε μια σκέψη. Η δικιά μου, πώς να το πω, μετά από βαθύ προβληματισμό, είναι, ρε παιδί μου, ναι, ότι μπλέκουμε σε μια συζήτηση η οποία έχει την πλάκα της και όλα αυτά, ποιοι είναι οι 75, αυτά του Σίμονς στις ιστορίες, ποιοι είναι οι 12 καλύτεροι, ποιοι είναι οι...
Ναι, μωρέ, αλλά την κάναμε αυτή τη συζήτηση. Ναι, δεν γίνεται να την κάνουμε μια φορά το μήνα.
Όχι, δεν θέλω να... Δεν
όχι
θέλω
οι δυο μας, γενικότερα. Νομίζω ότι, δηλαδή, παραγίνεται λίγο για αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Συμφωνώ, συμφωνώ. Εγώ αυτό που έχω να πω, βλέποντας και τον Jalen Green με το NFT και τον, ναι, LaMelo Ball να γίνεται Metaverse, όπως, ναι, διαβάσαμε.
Δεν το έχω, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω καταλάβει αυτό.
Έκανε claim, από ό,τι κατάλαβα, ναι, τον χαρακτήρα του, την υπόστασή του, δεν ξέρω πώς να το...
Ναι.
Αν ξέρει κάποιος να μας πει.
Στο Metaverse.
Στο Metaverse. Το οποίο καταλαβαίνω ότι δεν μεταφέρεις αυτόματα. Δεν είναι ότι μπαίνει ο Καραμάνης στο Metaverse και λέει «Ο ίδιος είμαι». Αν κάποιος πει πριν από μένα «Εγώ είμαι ο Καραμάνης στο Metaverse», αυτός ήταν ο Καραμάνης στο Metaverse. Καταλαβες. Δεν ξέρω πώς φτάσαμε τώρα στον Καραμάνη στο Metaverse, αλλά καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι...
Το ότι... έχω πάθει με guest list.
Με guest list.
Ναι. Πήγαν και πήραν τις προσκλήσεις.
Ναι. Ωραίο χουνέρι αυτό.
Τα βρήκαμε. Εντάξει, τα βρήκαμε.
Αυτό που θέλω να πω είναι, ρε παιδί μου, ότι οτιδήποτε περιέχει το όλων των εποχών, το θεωρώ ότι είναι μια υποκειμενική, πώς να το πω, ακροβασία. Δεν υπάρχει, ναι, για μένα αυτό το πράγμα.
Ήθελε λίγο να το κάνεις λίγο βελτιστικό τώρα. Μια υποκειμενική αντικειμενικότητα τι είναι.
Όχι. Δεν θέλω να σε κάψω τόσο πολύ.
Πάμε εκεί. Ναι.
Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρώτον δεν εξελίσσεται το προϊόν όπως ήταν, ας πούμε, την περίοδο του μεγάλου φάντομ, ξέρω εγώ, όχι φάντομ αεροπλάνου, το πώς συζητάμε, ναι, σήμερα, το πώς συζητάγανε παλιότερα, πώς πολλώνονταν και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Άρα,
δεν υπάρχουν μεγάλες πολλώσεις, ας πούμε.
Δεν υπάρχουν μεγάλες πολλώσεις. Δεν υπάρχουν.
Δεν είναι το MJ versus LeBron. Αν και ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ τρυφερή, πολύ γλυκιά η αγκαλιά της εκεί πέρα.
Θα είναι το MJ versus LeBron στα 10 χρόνια.
Ναι, θα είναι.
Δεν ξέρω.
Και σε 10 χρόνια θα παραμένουν αυτοί οι δύο οι καλύτεροι παίχτες όλων των εποχών.
Δεν το ξέρεις αυτό. Τι τέτοιο είναι αυτό.
Ποιος από τους τωρινούς.
Μπορεί να μην παίζει ακόμα, ρε. Μην πάει να εμφανιστεί ένα παλικαράκι του 2024.
Εντάξει, δεν θα έχει προλάβει μέσα σε 10 χρόνια, έτσι όπως μου το έβαλες, να τους ξεπεράσει κιόλα.
Ναι, μπορεί να έχει πάρει ο Γιάννης 5-6 πρωταθλήματα. Ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Ότι όλο αυτό το πράγμα μου φαίνεται λίγο boomer, η, ναι, συζήτηση. Έτσι. Ναι. Το να ψάχνουμε, να βάζουμε, να κάνουμε, γιατί ο καθένας έχει την άποψή του, δεν υπάρχει αντικειμενικό. Δηλαδή, εγώ μπορώ να ουρλιάζω ότι ο Dwight Howard πρέπει να είναι στη θέση του Russell Westbrook, ας πούμε, εκεί πέρα, ένα παράδειγμα.
Ναι.
Και αυτό που θα μου επιτρέψεις να πω και να σου δώσω το λόγο, ο λόγος, ναι, βασικά που θέλω να του πω, είναι ότι αν δω το μπάσκετ και την εξέλιξή του και όλα αυτά, και όλα αυτά που έζησα και όλα αυτά που καταλαβαίνω, θεωρώ ότι αν υπάρχει ένα top 75, όχι αυτό, ναι, που ανακοινώθηκε, αν υπάρχει ένα top 75, οι 50 αυτού του top 75 παίζουν σήμερα. Και αυτό θα ισχύει για κάθε εποχή που συζητάμε. Δηλαδή, θα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, ένα 20-30% που θα έπαιξε στις προηγούμενες εποχές, και επειδή το μπάσκετ εξελίσσεται έτσι, αλλάζει τόσο, γίνεται
πάντα
καλύτερο.
Του φαίνονται καλύτεροι αυτοί που παίζουν τη στιγμή που κάνεις τη συζήτηση.
Ναι, γιατί είναι το μπάσκετ καλύτερο, θα πω εγώ. Και πιο δύσκολο. Γνώμη μου.
Ναι.
The floor is yours.
Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Τώρα,
για τις μικρές έχουμε έρθει.
Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Κοίταξε, σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό το άθλημα. Πιθανότατα είναι δυσκολότερο από την έννοια, με την έννοια ότι μιλάμε για υπεραθλητές, ας πούμε, πια. Άρα παίζεται και σε αυτό το επίπεδο, δεν παίζεται μόνο στα μπασκετικά skills. Δηλαδή, η έννοια αυτός είναι πολύ, πολύ αθλητικός παίκτης, δεν υφίσταται πια. Όλοι είναι αθλητικοί παίκτες. Ναι. Αυτό που λέγαμε κάποτε, ξέρω εγώ. Πλέον είναι όλοι. Εντάξει, εις βάρος του μπάσκετ έχει λειτουργήσει αυτό, νομίζω.
Γιατί?
Δεν το λέμε μια έννοια ότι παλιά ήταν... Ότι, ρε παιδί μου, έχει πάει περισσότερο στα φυσικά προσόντα. Δεν λέω κάτι σπουδαίο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν παίχτες που έτσι όπως είναι το άθλημα σήμερα επιβιώνουν και είναι τρομεροί, που ενδεχομένως να είχαν άλλο ρόλο στο πώς παίζονταν το μπάσκετ στα 80's και στα 90's. Δεν το λέω για καλό ή για κακό αυτό, το λέω σαν fact. Πάντα έχουμε την τάση αυτούς που βλέπουμε τώρα να τους θεωρούμε καλύτερους από τον παρελθόν. Δεν έχουμε και τον τρόπο να κάνουμε αυτές τις προσομοιώσεις και γι' αυτό έχουν και πλάκα οι συζητήσεις. Έχω μια αίσθηση πάντως ότι σε άλλες εποχές, σε εποχές που το NBA ας πούμε είχε διαφορετικούς κανονισμούς στον τρόπο με τον οποίο πεζόταν, άρα ήταν λίγο πιο σκληρό το παιχνίδι και είχε λιγότερες ομάδες, άρα δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολο να έχεις τη δική σου ομάδα, και σε εποχές που ήταν και δυσκολότερο να κάνεις τα νούμερα της σημερινής εποχής, υπήρχαν και τότε πολύ καλοί παίχτες.
Συμφωνώ ότι υπήρχαν. Απλά νομίζω ότι τώρα υπάρχουν πολύ καλύτεροι. Ναι.
Απλά αν το πάρεις αντίστροφα, πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες που είπα τώρα, περισσότερες ομάδες, πιο εύκολο το να αναδειχθείς. Νομίζω ότι σταδιακά, εντάξει, αν και είναι debatable αυτό, και η κανονική περίοδος έχει γίνει και πιο παλκοσένικο και πασαρέλας, πιο εύκολο να κάνεις νούμερα, σε βοηθάν να φαίνεσαι καλύτερος από τον αντίστοιχο ομόλογό σου του 1987 ή του 1993. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω για το 65.
Ναι.
Αυτό που μου δίνει πόντους στο παρόν για μένα έναντι του παρελθόντος είναι η διεθνοποίηση του παιχνιδιού.
Σίγουρα.
Που είναι πλήρης, το δείχνουν τα βραβεία MVP και ότι πια η Λίγκα τραβάει και από μια δεξαμενή που δεν τράβαγε στο παρελθόν. Ίσως γι' αυτό ερχόμαστε πιο κοντά στην δική σου άποψη.
Κοίτα, εγώ θέλω να διαχωρίσω κάτι. Εγώ δεν λέω μ' αρέσει αυτό που είδα και δεν μ' αρέσει αυτό που δεν είδα. Εγώ λέω ότι υπάρχουν κάποια αντικειμενικά πράγματα τα οποία είναι το επίπεδο του επαγγελματισμού, το επίπεδο των μισθών, το επίπεδο των χρημάτων. Δηλαδή όλοι αυτοί οι παίχτες στη διάρκεια των χρόνων, δηλαδή θα γίνονται όσο πιο committed γίνεται. Αυτό θα έχει και έχει ένα αποτέλεσμα, ρε παιδί. Και οι ομάδες γίνονται πιο committed, τα analytics, όλη αυτή η ιστορία που συζητάμε. Δηλαδή, το ψηρίζεται πολύ το άθλημα, ρε παιδί μου. Και αυτό δεν γίνεται να μην καταλήξει σε πολύ πιο ικανούς παίχτες που μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα, σε πολύ πιο ικανούς προπονητές, σε πολύ μεγαλύτερη γνώση. Άρα, η φυσική ροή των πραγμάτων είναι το μπάσκετ να γίνεται καλύτερο ως συνολική εικόνα. Και άρα, κάθε φορά που τα συζητάμε για μια λίστα, ποιοι είναι 75, ποιοι είναι 100, νομίζω ότι τα τρία τέταρτα θα είναι η νυν, δηλαδή εκείνοι που παίζουν εκείνη την ώρα. Ακριβώς επειδή η φύση του αθλήματος και δεν ισχύει μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Και απλά οι παλιοί θα είναι λίγο, ρε παιδί μου, αυτοί που λες ότι θα έπαιζαν σε κάθε εποχή, κάτι τέτοιο.
Ρε παιδί μου, σκέφτομαι ότι αν ήταν ότι ο Τόνι Κούκοτς, ας πούμε, που δεν είναι και ένας παίκτης που τον έχουμε για να τον συναντήσουμε πριν να πάμε στα βάθη του παρελθόντος, το 1993 πέρασε τον Ατλαντικό. Αν ήταν 15 χρόνια, καλά πόσο μάλλον ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερος σε ηλικία, θα είχε πάει στο NBA ως
ο Ντόνσιτς.
Ως ο Ντόνσιτς. Θα έκανε νούμερα περίπου σαν τον Ντόνσιτς, ναι. Και θα λέγαμε ότι ανήκει στους 75 καλύτερους όλων των εποχών.
Ναι,
είναι ο πρώτος που είναι το πρώτο παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Αντιστοίχως μπορώ να σου βρω και άλλους παίκτες, γιατί στο παρελθόν οι καλές ομάδες είχαν δηλαδή το βάθος, ας πούμε, των Lakers ή των Celtics στη δεκαετία του 80 ή ακόμα και των Bulls στη δεκαετία του 90, είναι τεράστιο.
Ναι.
Δηλαδή οι ομάδες χτίζονταν για να έχουν ποιότητα μέχρι το 8-9 σίγουρα. Όχι ότι δεν υπάρχει και τώρα ποιότητα, αλλά έτσι όπως είναι ο μηχανισμός της Λίγκας τώρα και με τις περισσότερες ομάδες, ένας παίκτης μπορεί να ήταν ο τέταρτος ή ο πέμπτος καλύτερος στους Celtics ή στους Lakers της δεκαετίας του 80, τώρα θα είχε μια ομάδα δικιά του. Εκεί εμένα είναι μόνο η αντίρρησή μου σε αυτό που λες. Και το να έχεις μια ομάδα δικιά σου προφανώς μεγαλώνει και το case σου, μεγαλώνει και το μύθος σου κτλ. Αλλά τώρα όλη την ώρα θα σας τσιγκλήσω για να σου εκμεύσω το ερώτημα από το οποίο παίρνει τον τίτλο το σημερινό μας επεισόδιο, και δεν το κάνεις τόση ώρα.
Ναι, το 2050 ποιος θα θυμάται τον Τζόρνταν και τον Μάτζικ. Αυτή είναι η ερώτηση, παύλα αγωνία. Αν όσο περνάνε τα χρόνια, Παναγιώτη,
ναι,
και όσο το έχουμε ξανασυζητήσει, εγώ δεν αμφισβητώ ότι... Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι επειδή ακριβώς το πράγμα εξελίσσεται πάρα πολύ στο αυτά που έχουμε συζητήσει, στην product μορφή του, τα highlights και όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή φεύγει ένα μεγάλο κομμάτι της προσοχής από το μπασκετικό αμυγός,
ναι, ναι, ναι,
κομμάτι. Νομίζω ότι αυτή η τεράστια, και μιλάω για δύο, δηλαδή,
ναι, δεν ξέρω, μεταθύρια, αγκόλυθους.
Top 5 ever, ας πούμε, έτσι.
Ναι. Ο καλύτερος και ένας που είναι στο top 5. Ναι.
Okay.
Ναι.
Ένας,
λοιπόν, ο καλύτερος βάση του NBA 75, ρε παιδί. Δεν το λέω εγώ τώρα.
Δεν τον έβγαλε πρώτο το NBA 75.
Εντάξει, όχι, δεν τον έβγαλε πρώτο.
Με βάση τη λίστα του NBA 75 μπορεί να και ο Λίλαρτ πρώτος.
Τον έβγαλε το Athletic.
Το Athletic. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι θα ξεφτύσει πάρα πολύ με τα χρόνια, με τα κοινά που θα μπουν, με τον τρόπο που το
έχουν. Γιατί μωρέ, τον Bill Russell, που δεν τον έχουμε δει ούτε δευτερόλεπτο. Εμείς δεν τον θεωρούμε μύθο.
Εμείς θα τον θεωρούμε, δεν τον θεωρούμε έναν από τους 5 καλύτερους.
Εντάξει.
Ή τον Τζάμπερλεν που έχει βάλει 100.
Εντάξει, ο Τζάμπερλεν δεν είναι και μέσα στους 5 καλύτερους, πιθανότατα.
Ναι, ή τον Μπέρντ. Δηλαδή, ναι, όσο λοιπόν, περνάνε οι...
Αυτούς, δηλαδή, εξακολουθούμε, δεν έχουν βγει από τη μνήμη. Εξακολουθούμε και τους θυμόμαστε, εξακολουθούν και είναι και legends. Και τον Magic ή τον Τζόρνταν και τον Μπέρντ θα συνεχίσουμε να τους θεωρούμε αυτό που είναι, ακριβώς γιατί υπάρχουν τα highlights. Τα highlights δεν είναι ασπρόμαυρα. Δεν είναι κάτι ασπρόμαυρα.
Ποιος θα τα βλέπει? Εμείς θα είμαστε 80, Παναγιώτη. Εμείς θα είμαστε 80.
Οι επόμενοι θα τα βλέπουν. Δηλαδή θα ξέρουν ότι υπήρχε ένας τύπος ο οποίος θα είναι πάρα πολύ... Δηλαδή η επόμενη, ο Καραμάνης του 2050 θα έχει πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε υλικό του Τζόρνταν από ό,τι έχεις εσύ σε υλικό του Bill Russell.
Μου αρέσει ότι αναφερθήκαμε στον καραμάνι του Metaverse και τον καραμάνι του 2050.
Εγώ δεν είπα για Metaverse τίποτα.
Εγώ είπα για Metaverse.
Εσύ θέλω να είσαι λουδίτης να
βγει
σε αυτά του διαβόλου.
Το εύχομαι αυτό που λες, αλλά έχω μία αμφιβολία. Έχω την αμφιβολία και θα το βάλω το σπόρο της αμφιβολίας ότι, okay, θα υπάρχει μνήμη, ρε παιδί μου, του Τζόρνταν. Θα υπάρχει
μνήμη. Πιάσει σήμερα, ναι.
Θα υπάρχει, ναι, μνήμη του Μάτζικ, όχι ως βιολογικά, ρε παιδί μου, ως παίχτης, ως μορφή, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι στη συζήτηση για τους αυτούς
μήπως που πρέπει καθώς... Μήπως πρέπει να το πούμε το σημερινό επεισόδιο, το μπάσκετ στην εποχή του Metaverse. Να σου πω κάτι, κοίταξε, στο Metaverse θα ζούμε ένα διαρκές παρόν.
Ναι, αλλά από πού ξεκινάμε?
Όχι, αρχίζει και γίνεται Μαϊβής Παχατουρίδης.
Από πού ξεκινάμε? Ωραία, το πιάνουμε από πάνω. Ποιο, από 23 Δευτέρου 22 είναι η αρχή του Metaverse. Κάπου πρέπει να το πιάσουμε.
Θα έχουμε και, πώς το λένε, και άγκυρες θα έχουμε ρίξει στο παρελθόν.
Μακάρι πάντως, μου φαίνεται ότι δεν θα αντέξουν πολύ εύκολα στο τεστ του χρόνου αυτοί.
Ένα πράγμα με τον αναθεωρητισμό δεν θα αντέξουν.
Δεν είναι η δικιά μου άποψη. Εγώ θα κάτσω να θακώνομαι με τα εγγόνια μου για το Magic.
Θα αντέξουνε, ρε παιδί μου, θα αντέξουνε. Λες και θα σταματήσουν να ακούνε οι έφηβοι με σπυράκια και υπαρξιακές ανησυχίες το Unknown Pleasure στο Joy Division.
Μάλιστα. Μένεγε, ποια είναι η καλύτερη μπάντα όλων των εποχών? Ποια είναι η καλύτερη μπάντα όλων των εποχών?
Αντικειμενικά ή τέτοια? Δεν είναι οι Beatles.
Ωραία, συμφωνούμε.
Ναι.
Ωραία. Πήγαινε ο Μένεγος το 2050 να πεις το ίδιο το 2050.
Ναι.
Αυτό λέω.
Εδώ θα είμαστε και θα τα λέω.
Μακάρι. Με υπαρξιακούς προβληματισμούς.
Ναι, δεν είμαι έτοιμος σήμερα για κάτι τέτοιο. Πού πάμε τώρα, πώς το κλείνουμε, τι άλλο έχει το μενού?
Θα το κλείσουμε ως εξής. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο επόμενο επεισόδιο.
Ναι.
Θα επιστρέψουμε λίγο στη δράση. Έχει Ευρωλίγκα, έχει Εθνική.
Ναι.
Εντάξει, Τουρκία, ναι.
Συγχωρήστε μας και εμείς, δηλαδή δεν έχει και κάτι να μιλήσεις.
Κοιτάξτε, να πούμε κάτι με ειλικρίνεια. Τι να πούμε για το All-Star Game?
Όχι μόνο, εντάξει, και αυτό μπανάλ είναι να λες πόσο σούπα είναι. Δηλαδή,
σωστό,
έχει παραϋποθεί.
Το δέχομαι.
Λοιπόν, τα παιδιά περιμένουμε 6 Μαρτίου να ξεκινήσει το Winning Time, η σειρά για τους Lakers στο HBO.
6 Μαρτίου,
6 Μαρτίου είναι η πρεμιέρα, ναι, η μέρα Κυριακή.
Ωραία. Να κάνουμε, λοιπόν, μία δέσμευση.
Ναι.
Μια δέσμευση. Μια δέσμευση είναι να αφιερώσουμε ένα επεισόδιο σε αυτό. Δεν ξέρω αν θα είναι σε 6 Μαρτίου ή σε κάποιο τέτοιο.
Ναι.
Δηλαδή, κάναμε ένα για Metaverse.
Ναι.
Κάναμε ένα για το 2050. Δεν πρέπει να κάνουμε και ένα για το.
Το μπάσκετ στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη.
Ξέρω εγώ, πες το όπως θες.
Δεν ξέρω τι είδους τι έχει πιάσει σήμερα. Πώς να χαιρετήσουμε.
Να χαιρετήσουμε.
Έλα, να χαιρετήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, παιδιά. Ελπίζουμε να φτάσατε μέχρι το τέλος. Βγείτε τώρα από αυτό το σύμπαν που μπήκαμε. Matrix. Ακολουθήστε το Pick and Pop-a στο Facebook και στο Instagram. Πείτε το και σε κανένα φίλο σας. Γράψτε μας μια καλή κριτική, είτε στα Apple Podcast, είτε στο Spotify, αν μας ακούτε μέσα από τις πλατφόρμες.
Είτε στο Metaverse.
Ή στο Metaverse. Στο sport24.gr εκπέμπουμε κάθε εβδομάδα. Την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερη δράση, μάλλον, και μάλλον, ποτέ δεν είσαι σίγουρος, λιγότερες φιλοσοφικές αναζητήσεις. Αλλά ποτέ δεν είσαι σίγουρος.
Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful, για χαρά.